të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem e ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, theksojmë. Qeveria dhe opozita kosovare nuk pajtohen rreth funksionimit të politikës e jashtme të vendit. Zyrtarët serb thonë se janë në rrugë qore në raport me Kosovën dhe BE-n. Kacin i kërkon Beogradit të vazhdoj bisedimet me Prishtinën. Zyrtarët Macedonas të bindur se do të nisë si pas planit procesi regjistrimit. Obama e cilëson moment të rëndësishëm vrasjen e Anwar al-Avlakit. Coptohen grupet militante në Pakistan. Këto dhe zhvillimet të tjera vijnë pas përmbledhjes së ngjarjeve kryesore nga vendi rajoni e Bota, të cilin e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paqëruajtësit amerikan dhe grek kanë përdorur një buldozer për të hequr gurët e vënë nga serbët në njërën nga rrugët në veri të Kosovës. Pamjet e Associated Press treguan vjetra paqëruajtës të armatosur duke u vendosur pranë vendkalimit kufitar të Jarinës për të siguruar zonën. Lideri i serbëve lokal Branko Minić tha se komuniteti i tij do të shkarkojë më shumë gurë në rrugë për të krijuar një pengesë të re. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kaci i ka bërë thirrje Beogradit që sa më parë të vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Ai që është larguar nga bisedimet duhet të kthehet sa më parë. Komisioni Evropian më 12 tetor do të lëshojë rekomandimin i cili do të shkojë huq nëse Serbia me veprimet që po ndodhin aktualisht tregon se nuk i intereson statusi i vendit kandidat, ka thënë Kaci. Sipas tij, zgjidhja e situatës në Kosovë është interesi i Serbisë, ndërsa Serbia siç ka thënë ai, nuk i ka të qarta prioritetet e saj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur në takim ish të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Hill. Thaçi thuhet të ketë vlerësuar rolin e madh që ambasadori amerikan Hill ka luajtur në Pragë dhe gjatë luftës në Kosovë për ndërkombëtarizimin e luftës dhe zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Siç bën të ditur kumtesa nga kabineti i kryeministrit, ambasadori Hill ka shprehur mbështetjen për zhvillimet në Kosovë dhe progresin e shënuar në ndërtimin e qeverisë demokratike dhe të zhvilluar për qytetarët. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka shprehur shqetësimin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë pas vdekjes së Agim Zogajt, dëshmitarit X në rastin Kleçka. Përderisa arsyet e sakta të vetvrasjes së tij të dyshuar është vështirë të konstatohen, ky rast i shton shqetësimet tona në lidhje me mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë, ka thënë Rupert Colville, zëdhënës i komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Për këtë rast ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe rive të njeriut në Kosovë, i cili ka kritikuar Euleksin për, si që thuhet, veprim të papërgjegjshëm në rastin e dëshmitarit Zogaj. Ky i fundit ishte dëshmitari kryesor në rastin Kleçka, ku është i përfshirë edhe deputeti i kuvendit të Kosovës, Fatmir Limaj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vrasja e Anwar al-Avlakit, militanti që konsiderohej si kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane, është një moment i rëndësishëm në përpjekjet për të mposhtur Al-Qaidën.
The death of Al-Avlaki marks another significant milestone.
Vdekja e Avlakit shënon një tjetër arritje të rëndësishme në përpjekjet për të mposhtur Al-Qaidën dhe bashkëpunëtorët e saj. Për më tepër, ky sukses i kontribuohet komunitetit ton të inteligjencës dhe përpjekjeve të Jemenit dhe forcave të tij të sigurisë që kanë punuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara, ka thënë Obama. Ministria e Jemenës së Mbrojtjes ka njoftuar më herët se Al-Avlaki, një predikues radikal musliman i lidhur me krahun e Al-Qaidës në Jemen, është vrarë së bashku me disa bashkëpunëtorë të tij. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën nga shpërtimi i makinës bombë pranë një xhamie shiite në Irak. Shpërtimi zuri vend rreth 100 kilometra në jug të Bagdadit, ndërsa njerëzit po merrnin pjesë në një ceremoni varrimi. Dëshmitarët flasin edhe për disa persona të plagosur. Policia sërbe ka ndaluar paradën e homoseksualëve dhe protestën që kundërshtonte atë, të dyja të planifikuara për këtë fundjavë. Autoritetet e rendit thanë se ndalojnë tubimet për të parandaluar shpërthimin e dhunës, gjë që ka ndodhur në dy ngjarje të ngjashme në Beograd vitin e kaluar. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pozita dhe opozita në Prishtinë ndajnë mendime të kundërta në lidhje me politikën e jashtme dhe diplomacinë kosovare. Përderisa në Ministrinë e Jashtme thonë se diplomacia aktuale po sjellë rezultate të papara deri më tani, zyrtarët nga opozita vlerësojnë se në këtë diplomaci janë krijuar aq shumë funksione saqë Kosova ka mbetur pa adresë në politikën e saj të jashtme. Detaje për këtë temë sjellë raporti i Ziadin Gashit.
Ka apo nuk ka adresë politika e jashtme Kosovës? Opozita thot se aktualisht në politikën e jashtme ka një kaos, por derisa qeveria e kundërshton një vlerësim të tillë duke pohuar se Kosova kur nuk ka pasur më shumë rezultate në politikën e jashtme se sa që ka tani. Mirë po ish ministri i jashtëm Skender Hyseni, tani deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se diplomacia e Kosovës është krejtësisht e çakorduar. Një diplomaci e tillë sipas Hysenit është krejt jo funksionale dhe jo serioze.
Diplomacia e sotme e Kosovës është totalisht disfunksionale, është e çakorduar dhe kjo në mas të madhe dhe kryesisht si rrjedhim si pasoj e shumë bartësve të këti funksioni thelpsor, jetik për marrëdhëniet kontraktuale të shtetit tri të Kosovës me botën.
Një mendim krejtësisht ndryshën nga ish-ministri Hyseni shprehë zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi.
Në diplomacinë kosovare asnjëherë nuk ka pas, do më thonë, një shkallë kaq të lartë të angazhimit, por edhe të rezultateve konkrete, të sukseseve të prekshme. Si në planin e implementimit strategjisë së përbashkët për njohje, opozitarizmi nuk u zënë të në një rend të kalojnë në një nihilizm të skajshëm që të mohohet çdo rezultat.
Kjo diplomaci sipas Hysenit nuk po sjell rezultate qoftë në planin e njohjeve apo edhe në planin e përfaqësimit të Kosovës në botë. Përgjegjës për këtë gjendje Hyseni e bën drejt për drejt qeverinë e Kosovës.
Un kam frikë se nëse vazhdohet kësi foj, procesi i njohjeve të Kosovës si shtet nga një proces vital po shndrohet në një proces dhe objekt tregtije dhe tregtira është ndryshme të cilat do ta dëmtojnë keq këtë proces asjetik për Kosovën.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Ibrahim Gashi thot se ekzistimi shumë posteve në qeverinë aktuale që ndërlidhen me politikën e jashtme nuk po e pengon punën dhe angazhimin në planin e jashtëm, qoftë në atë për lobimin për njohje të reja apo edhe për përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Koordinimi është i plot, është i përditshëm, është në bazë aditore, ka konsultime dhe raportime reciproke. Për shembull, zyra e zëvendës kryeministri Pacolli informon ministrin në jashtë për aktivitetet e tij lobuse në regione ku ministria e jashtme nuk është e angazhuar. Njëtën kohë ministri Hoxhaj është në kontakte drejt për drejt të vazhdueshëm me zëvendës kryeministrin Pacolli.
Sidoqoftë, kritikat e opozitës janë shtuar edhe më shumë pas mënyrës së prezantimit dhe paralajmërimit të njohjeve që erdhën Kosovës muajt e fundit. Disa njohje u bën publike nga zëvendës kryeministri Par Pacolli, të tjerat nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, kurse dy njohje të paralajmëruara, ajo nga Gaboni dhe Nigeria, edhe pse u paralajmëruan nga zoti Pacolli, nuk janë konfirmuar nga Ministria e Jashtme, po ashtu secila njohje ishte prezantuar si merit e këtij apo atij zyrtarit të qeverisë, çka nga opozita ishte konsideruar si jo serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas refuzimit të kërkesës së tyre që në kuadër të dialogut me Prishtinën të flitet rreth situatës në veri dhe pas mungesës së rezultateve për këtë çështje në Këshillin e Sigurimit, vetë zyrtarët serb pranojnë se gjenden në një rrugë qore. Analistët thonë se Serbia duhet të ndryshojë urgjentisht politikën e saj nëse nuk dëshiron të shkojë ka vetë izolimi. Të ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Albana Isufi.
Edhe pse janë të vetëdijshëm se kjo vështirë se do të kaloj, nga Beogradi paralajmërojnë se dhe në ditët e ardhshme do të vazhdojnë me misionet diplomatike me qëllim që të jetësojnë kërkesën për bisedime për pikat kufitare në veriun e Kosovës, çështje kjo që Prishtina, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë të mbyllur. Mesazheve të ashpra në adresë të Bashkisë Ndërkombëtare që po dëgjohen ditët e fundit i është bashkuar edhe ministri i Brendshëm Ivica Dačić.
Isto kao što mi nismo uspeli da silom nateremo Albance da žive sa Srbima.
Ashtu sikur që ne nuk kemi mundur që me dhunë të shtyjmë shqiptarët të jetojnë me serbët, asnjë lloj dhune nuk do të shtyjë serbët që të jetojnë në Kosovën e pavarur, ka thënë Dačić. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian Robert Cooper arrin në fillim të javës ardhshme në Beograd, me një qëndrim të qartë që kërkesa e Serbisë për bisedimet mbi pikat kufitare në veri nuk do të plotësohet, Cooper do të mundohet që t'i bindë zyrtarët serb të vazhdojnë dialogun me Kosovën.
I talked to both parties.
Do të shkoj personalisht në Beograd dhe në Prishtinë në mënyrë që sa më parë të organizoj takimin e ri dhe dialogun, ka thënë Cooper. Edhe pse deklaron se dialogu duhet të vazhdojë, shefi i ekipit serb të bisedimeve Borislav Stefanović, megjithatë thekson se kjo nuk do të jetë tema e vetme.
Pre svega ćemo razgovarati o tome kako da akutu.
Para se gjithasht do të bisedojmë se si ta zgjidhim këtë krizë akute dhe të gjejmë modalitete që do të jenë të pranueshme për të gjithë, ka thënë Stefanović. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka përsëritur se nuk mund të flitet për energjinë elektrike dhe telekomunikacionin derisa nuk gjendet zgjidhja për shtensionimin e situatës në veri.
Ne bi se slažje da do të bëhet dialog.
Nuk do të isha pajtuar se Beogradi ka refuzuar dialogun. Ne kemi insistuar në temën që është e pashmangshme para se të flitet për çështje teknike. Ndoshta jemi gjetur para aktit të kryer, por edhe më tutje jemi për dialog. Duhet biseduar për kalimet kufitare sepse kjo gjendje është e papranueshme. Pa marr parasysh çndrimin e Brukselit, besoj se që në javën e ardhshme do të kemi një situatë të qartë dhe se do të bisedojmë për këto gjëra, tha Bogdanović. Kfori dhe Euleksi me ndihmën e shteteve më të fuqishme ndërkombëtare këtë temë kanë mbyllur me një çndrim të qartë. Pas incidenteve në Jarin që drojnë ekstremistës sërbë dhe se ato barikada duhet të hiqen. Ndërsa as konsultimet në këshillin e sigurimit nuk kanë sjellë rezultate, të cilat do të ishin të favorshme për Beogradin. Ato përfunduan pa një qëndrim të përbashkët për situatën në veri të Kosovës. Me politikën e saj, Serbia e ka larguar vetveten nga bisedimet për të ardhmen e Kosovës dhe mbetjen e sërbëve atje, thuhet në Partinë Opozitare të Liberal Demokratëve.
Priča se o tome da se shtitë se na severu Kosova. Serbia stvorili su dve kategorije sërbëna.
Serbia nuk ka kurfar politike ndaj Kosovës. Thuhet se me këtë mbrohen sërbët në Kosovë, ndërsa atje i kanë krijuar dy kategoritë të sërbëve. Ata në jug të lumit Tibër, e të cilët nuk kanë të drejtë për asgjë, dhe të tjerët janë ata që i mbrojnë Serbia. Nuk është e qartë apo i mbrojmë interesat e kriminaleve që atje asfaltojnë rrugët brenda natës dhe çka nuk kuptojnë rrugët alternative përveç se kontrabandës. Thot Nenad Prokic nga Partia Liberal Demokrate. Nëse nuk dëshiron që të shkojë ka vetë izolimi, Beogradi zyrtar duhet që urgjentisht të ndryshojë politikën, vlerësojnë shumica analistëve. Qëndrimi që në tavolin duhet shtruar për diskutim çështja e kalimeve kufitare dhe mbështetja për serbët në barikada, heqjen e të cilave kërkon Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, nuk është i qëndrueshëm. Një konflikt politik dhe diplomatik me Bashkinë Ndërkombëtare, sipas Jelena Miličić, Serbinë do ta çojë në situatë drastike ku duhet i thotë lëm të mirë statusit të kandidatit për në Bashkimin Evropian. Aktualisht jam në Irland ku para Këshillit të Përbashkët për çështjet e Evropës kam dëshmuar për kandidaturën e Serbisë. Kam shpresuar se do të jem në situatë që të them se nëse situata në veri nuk përkeqësohet dhe nëse dialogu me Prishtinën vazhdon, Serbia duhet të marrë statusin e kandidatit. Megjithatë, lajmi se Serbia u tërhoq nga dialogu, i cili është thelbësor në pritjet e Komisionit Evropian, flet se situata nuk është e mirë, ka thënë Miličić. Nga Brukseli arrin paralajmërime se vendimi për datën e fillimit të negociatave me Serbinë do të shtyhet për vitin e ardhshëm, kur Komisioni Evropian do të përgatisë raportin e ri në bazë të vlerësimeve sa janë dhe sa janë përmbushur kushtet e progresit në raport me Prishtinën. Refuzimi i dialogut teknik ka vënë në pikë pyetje edhe marrjen e statusit të kandidatit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë kritikojnë autoritetet kosovare për menaxhimin, siç thon ata, jo efikas të financave publike. Kjo, sipas tyre, ka bërë që Kosova të ketë probleme të mëdha ekonomike. Zyrtarët qeveritar ndërkaq thonë se krijimi i kapaciteteve profesionale për financat publike është në proces e sipër. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se menaxhimi i mjeteve po bëhet pa ndonjë projekt konkret. Ai thotë se Kosova ka pasur probleme në menaxhimin e parasë publike për vite të tëra.
Ne në ekonominë e Kosovës nuk kemi mundësi që të bëjmë akumulim, përkatësisht të kemi investime të konsiderueshme për me zhvilluar ekonominë e vendit, prandaj duhet të kërkojmë burime të tjera të investimeve. Dhe me kushte më të volitshme si janë institucionet ndërkombëtare financiare, siç është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë ka paralajmëruar shtrëngimin e procedurave për dhënien e kredive, sidomos për vendet që kanë vështërsi dhe boshllëqe në menaxhimin e financave publike. Por sidoqoftë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova nuk do të prekën nga kjo, pasi që ka përkesuar marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe aktualisht nuk ka çasje në kredite FMN-s. Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani shpjegon:
"Megjithatë, kjo nuk do të thotë që Kosova ndalmë të mos rifitojë statusin e standby marrëveshjes me Fondin Monetar apo të avancojë në nivel tjetër ku lejohet asistenca financiare. Dhe çdo, themi, konservatizëm ose shtrëngim i kreditimit nga FMN-ja do të ndikonte edhe në vend si Kosova. Megjithatë, kjo nuk ka ndikim imediat për shkak se siç e tham, Kosova nuk e ka një status që do të mund merrte asistencë financiare prej FMN.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Musalimani thotë se nga situata e krijuar në Bashkimin Evropian sa i përket krizës ekonomike globale, nuk pritet ndonjë përmirësim të rrjetave financiare. Ai thotë se Kosova nga mosmenaxhimi i dur i financave publike, në fund të këtij viti do të ketë probleme të mëdha financiare.
Menaxhimi i këtyre mjeteve pra bëhet pa ndonjë projekt, do thoya, dhe kryesisht është orientuar, flas për investimet kapitale, është orientuar në infrastrukturë, edhe atë në infrastrukturën rrugore dhe atë në energjetik, që zhvillimi ekonomik do të thotë mbetet shumë mbrapa, pikërisht për shkak të një mosmenaxhimi të drejtë ose pa projekte konkrete për zhvillimin ekonomik.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare në vazhdimsi kanë potencuar se janë duke punuar për të krijuar kapacitete profesionale për menaxhim efikas, transparent dhe me kontroll të rrept sipas standardeve evropiane të financave publike. Zëzënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini thotë se për përmirësimin e menaxhimit, kontrollimit dhe llogaridhënies publike në Kosovë, së fundi janë certifikuar 32 auditorë të brendshëm të sektorit publik.
Kosova është e para në rajon që implementon këtë projekt për certifikimin ndërkombëtarisht të auditorëve të brendshëm, i cili projekt do të ndikojë ngritjen e funksionimit sa më të mirë kontrolli të mbrojtjes financave publike në Kosovë. Dhe njëkohësisht kjo shpreh edhe një anë katishmërie e qeverisë së Kosovës përgjithësi dhe njëkohësisht për kushtimin e Ministrisë së Financave për të pasur një kontroll dhe një menaxhim sa më të mirë financave publike në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Autoritetet maqedonase bëjnë të ditur se, ashtu si që ishte paralajmëruar, më 1 tetor do të nisë regjistrimi i popullatës dhe mbështrisë në vend. Mirë po, përfaqësuesit e partive politike shqiptare dhe njohësit e çështjeve juridike thonë se pas tërheqjes së një pjese të anëtarëve shqiptar nga Komisioni Shtetror i Regjistrimit, procesi mund të cilësohet i dështuar. Zerjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Qeveria ka ndërhyrë në momentin e fundit për të shpëtuar procesin e regjistrimit, pasi në orët e pasdites edhe kryetari i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit Vesna Janevska ka dhënë dorëheqje duke akuzuar dy partitë politike në pushtet, VMRO-DPMN dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, se nuk respektojnë ligjin e regjistrimit, duke nënvizuar më pas se është e pakuptim që të vazhdoj punën aty ku nuk respektohet ligji. Ndërkohë, pas takimit disa orësh gjatë ditës së sotme, partnerët e koalicionit qeveritar kanë kumtuar se kanë arritur ujdi për të tejkaluar dallimet sa i përket procedurës dhe kategorive të cilat do të përfshihen në numrin e përgjithshëm të popullatës së Maqedonisë.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka pranuar dorëheqjet e anëtarëve të komisionit dhe nënkryetarit të komisionit dhe njëkohësisht ka emëruar edhe anëtar tjerë të komisionit të shtetëror të regjistrimit që do të realizojnë këtë proces të rëndësishëm. Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e sotme ka emëruar anëtarët e ri të komisionit shtetëror të regjistrimit, pra anëtar për anëtar është numëruar Bujar Osmani, i cili njëkohësisht do të jetë edhe nënkryetari i komisionit. Anëtarët tjerë janë Artan Grubi, Lazar Treçer, Zhivko Pekovski dhe Orce Todorovski. Ndërsa për kryetarët të komisionit shtetëror të regjistrimit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka emëruar Slobodan Kagijevskën.
Thekson për Europën e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, ndryshe drejtoreshe e entit shtetëror të statistikave, ka theksuar se janë bërë të gjitha përgatitjet që ky proces të fillojë me kohë dhe pa probleme.
Popisot на населението, домаќинствата и установите 2011 треба да започне утре.
Јеми те гашен пар та филуар регистримин е популциз дэ амвисарис ме ньет тетора, што си чеш парапар ме лиѓин пар регистрим та витит 2011, ка сексуар Благица Новковска, дреторешен ентит штетрор тэ статистикаве. Дрко ньет дит ме пар, Абдулменав Беджети ка дэн дорхеќе та паровокуешме га функционин е нкретари тэ комисиони штетрор пар регистрим. Дорхеќен, а је ка арсуетуар ме дэштимин е тэ гита përpjekjeve për të normalizuar procesin e regjistrimit në një standard minimal të nevojshëm për këtë proces. Nga ana tjetër, sipas ekspertëve juridik, është më rëndësishme që në Komisionin Shtetëror të Regjistrimit të përfshihen shqiptarët, në të kundërtën, procesi i regjistrimit mund të dështojë. Por duke komentuar dorëheqjen e anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, lideri i opozitës shqiptare Mendu Thaçi ka vlerësuar se komplikohet situata edhe më shumë dhe siç e shprehur ai, këtë politikë nështruese të Bashkimit Demokratik për integrim, vështirë se do të arrijë që dikush ta pengoj.
Është një sjellje e përgjithshme atyre njerëzve. Më në fund vjen mirë se ata kanë kuptuar trikun elementar të Ali Ahmetit prej 2001-shit. Ai shtin njerëzit në zjarri i djegë dhe nuk merr përgjegjësi politike. Sa ju tha dje aty në mos bëni u politik, ju jeni krejt njerëz që s'keni trumë dhe duhet të po përgjegjësia do të binte edhe në kryetarët dhe anëtarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro. Jaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Një gjë e çuditshme po u ndodh grupeve terroriste në Pakistan. Ato po coptohen në banda më të vogla. Përgjatë dy viteve të kaluara, çdo herë më shumë po paraqiten grupe më të vogla. Në momentin kur po dalin në sken, ato po përqendrohen në sulme shumë specifike. Më shumë detaje për këtë temë sjell një kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Disa nga grupet më të reja, si për shembull Brigada Azam, është specializuar në sulmet e varganëve të kamionëve që transportojnë furnizime për NATO nga Pakistani për në Afganistan. Të tjerat si Tigrat Aziatik janë të specializuar në rrëmbime, ndërsa të tjerat si Al-Qital, fjala arabe për luftë kundër të patheve, përqendrohen në vrasje të shënjestruara. Bollëku i grupeve të reja nuk është vetëm një ndryshim nga tendenca paraprake e grupeve militante pakistaneze që të formojnë organizata me një ombrell të gjerë si Tehrik e Taliban Pakistan. Ky ndryshim u shoqërua edhe me rënjen e këtyre strukturave më të gjera, duke bërë të paqartë se çfarë lloj strukture të komandës kanë grupet e reja. Gazetari Zia Ur Rehman, njohës i funksionimit të grupeve militante, në një deklaratë për Radio Mashal shpjegoi: Përgjatë dy viteve të kaluara janë shfaqur fraksione me emra të ndryshëm, si Al-Muktar, Punjabi Taliban e Badar Mansor dhe ka 10 emra të tjerë. Kurdo që bëhet një bastisje nga Departamenti për Hetime Kriminale, zbulohet një grup i ri. Në parim, këto janë fraksione të organizatave të dikurshme si Tehrik Taliban Pakistan ose Lashkar Jhangvi ose grupe të tjera gjihadiste, u shpreh ai. Një arsye coptimit të grupeve militante mund të jetë presioni i shtuar i forcave të sigurisë. Përgjatë dy viteve të kaluara, një aeroplan i telekomanduar vrau kreun e Tehrik e Taliban Pakistanit, Baitullah Mehsud, ndërsa grupet detare, toksore dhe aerore të Navy's vran kreun e Al-Qaidas Osama Bin Laden. Operacionet e sigurisë pakistanezve janë rritur gjithashtu, veçanërisht në Karahi, ku fshihen shumë grupe militante. Megjithatë, është e vështirë të thuhet se coptimi i grupeve militante të ketë qenë një sukses i forcave të sigurisë. Me paksimin e grupeve militante po bëhet gjithnjë më vështirë të kapen ato. Një zyrtar i lartë i Departamentit për Hetime Kriminale në Pakistan, Majar Mashvani, jep mendimin e tij për këtë çështje. Në grupime më të gjera, ata mund të lokalizohen shumë lehtë. Andaj për shkaq të sigurisë, ata sillen si njerëz të zakonshëm, duke u vështirësuar punën mekanizmave të sundimit të ligjit, tha ai. Shtimi i grupeve më të vogla korrespondon me rritjen e numrit të sulmeve terroriste në Pakistan. Dy vite më parë, 70% e sulmeve kufizoheshin në zonat fisnore të krahinës Khyber Pakhtunkhwa. Sot, sulmet ndodhin gjithandej në Pakistan. Një arsye tjetër e coptimit të grupeve militante mund të jetë presioni i tyre financiar. Në vitet e fundit, strategjitë antiterrorizëm u kanë vështirësuar mbështetësve të këtyre grupeve dhe transferimin e të hollave nga jashtë vendi. Mirë po nëse zvoglimi zgjidh disa nga problemet e sigurisë dhe ato të natyrës financiare për grupet militante, ai rrezikon krijimin e problemeve të tjera. Më parë grupet ishin të lidhura me hierarkinë komplekse dhe procesin e vendimarrjes së organizatave më të mëdha. Tani ato kanë mundësinë dhe thjeshtësinë e veprimeve të veta, por pavarësia që kanë mund të vështirësojë koordinimin e veprimeve të tyre për të mbetur një front i bashkuar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të sëpërditshmës amerikane The Washington Post, që bën një ndërlidhje të krizës financiare në Evropë me rimkëmbjen e ekonomisë amerikane. Në artikullin me titull "Pse kriza evropiane është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara", gazeta flet për gjasat që të bie vlera e pasurisë amerikane në Evropë. Fatmir Bujupi nxori disa thekse nga ky artikull.
Ripërtritja ekonomike amerikane tash ballafaqohet me dy pengesa. Për fat të keq, ato janë të konsiderueshme: politika e thyer e Shteteve të Bashkuara dhe politika e thyer e Evropës, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Duke pasur parasysh polarizimin e skajshëm të klasës politike të Shteteve të Bashkuara, çfarë do aksioni pozitiv në ekonomi mund të kërkojë një zgjedhje më të qarta presidenciale? Por matan Atlantikut të testi ka ardhur tash. A mundet Evropa ta mbajë një rënje financiare të pashmangshme të anëtarët e saj më të dobët? Pyetet e përditshmja Washington Post. Pa aftësia greke për të kryer obligimet e veta kreditore do të ndodhë, sikur që ndodhi në vitet 1826, 1843, 1860 1894 dhe në vitin 1932. Gjermanët nuk do të vazhdojnë të ndihmojnë fqinjet e tyre të ndjeshëm derisa të mos ekzistojë ndonjë konsekuencë për papërgjegjësi. Tash papërgjegjësia është produkti kryesor ekonomik i Greqisë. Prandaj e qëllimi afatshkurtër është që të menaxhohet rënja financiare greke e një herësh të krijohet një mbrojtje rreth pjesës tjetër të Bashkimit Evropian. Por problemi është se mbrojtjet e tilla mund të kapërcien lehtë gjatë panikut financiar. Presidenti i Bankës Botërore Bob Zelic tha se Greqia është afro 2% e GDP-së evropiane, por nëse nuk menaxhohet me kujdes, mund ta ketë një efekt sikur leman banka. Greqia jo vetëm që nuk është aftë të paguajë borxhet e veta, por nuk është aftë ta mbajë standardin aktual të jetesës derisa të mos bëhet më konkurruese në tregjet e globale. Portugalia ndoshta është në kategorinë e njëjtë. Në këtë moment, Spanja dhe Italia nuk janë në këtë kategori. Atyre u mungojnë paratë e gatshme për pagesën e borxheve, por nuk u mungon kapaciteti afatgjat për të plotësuar obligimet e tyre së paku në një shkallë të arsyeshme të interesit. Por paniku financiar mund të ndryshoj këtë gjatë natës. Investuesit do të shkojnë të investimet më të sigurta se flet obligacionet spanjolle dhe italiane, shkruan Washington Post. Shtrohet pyetja se kush do të shpëtoj Evropën. Disa e kanë përmendur Kinën si mundësi, vend me parat e gatshme të mjaftueshme në dorë. Por Bob Zelic nuk pajtohet me këtë duke thënë se roli i Kinës si shpëtimtari eurozonës është i tejçmuar. Kina heziton të shpenzoj para për të financuar kredite pa qarta, kur të ardhurat për kokë banore janë pak mbi 4.000 dolar, ndërsa ato në Evropë më tepër se 38.000 dolar. Rezervat e federale të Shteteve të Bashkuara kishin ndihmuar rimëkëmbjen e institucioneve financiare evropiane, por vetëm Evropa mund të shqyrtoj problemet e theksuara. Përgjigja e saj deri tash ishte rritja në vend të vendosmërisë, shkruan Washington Post. Fondet për ndihmë që i ka krijuar ishin shumë të vogla. Problema fatgjatë i Bashkimit Evropian janë të metat të strukturore. E ka monedhën e përbashkët, por jo dhe sistemin për të siguruar se anëtarët individual janë përgjegjës në aspektin fiskal. Kriza matan Atlantikut do të shkaktojë rënje të pasurisë së Shteteve të Bashkuara në Evropë, por Bob Zelic thotë se problemi i Shteteve të Bashkuara nuk është aq serioz sa ai në Evropë. Vështërsia është se problemi i Evropës mund të bëjë më komplekse problemet tona, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Para mbylljes, përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria dhe opozita kosovare nuk fajtohen rreth funksionimit të politikës së jashtme të vendit. Zyrtarët serb thonë se janë rrugëqore në raport me Kosovën dhe BE-n. Kacin i kërkon Beogradit të vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Zyrtarët Maqedonas të bindur se do të nisë sipas planit procesi i regjistrimit. Obama e cilëson moment të rëndësishëm vrasjen e Anwar al-Avlakit. Coptohen grupet militante në Pakistan.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rrët që kishim përgatitur për këtë edicion. Për të mësuar informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne nesër në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri atëherë, mirëmbajtje.